ัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้เป็นความรับผิดชอบครับของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับกับผมวรรณธรรมกาญจนสุวรรณครับกระจายเสียงสดอยู่ณขณะนี้ที่ห้องบันทึกเสียงนะครับของสถานีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับผิดชอบครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนักศึกษาท่านผู้ฟังคงต้องคิดตามนะครับว่าหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยในระดับหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะมีผู้รับผิดชอบที่เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลือกกันเองครับให้ได้เป็นตำบลขึ้นมาเขาเรียกว่ากำนันนะครับซึ่งตรงนี้ครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ให้มากกันว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและมสท.เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรเราค่อนข้างจะมีนักศึกษาหลายคนโทรมาถามเหมือนกันครับว่าบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับท้องถิ่นแล้วมันมีความซ้ำซ้อนหรือมีความเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือจะแข่งขันกันนำไปสู่ความขัดแย้งในชุมชนหมู่บ้านตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราคงได้คำตอบครับจากเวลา10นาฬิกาโดยประมาณครับถึง11นาฬิกาโดยประมาณและถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านจะโทรศัพท์เข้ามานะครับหรือฟังเว็บแคสติ้งอยู่ณขณะนี้อยากจะแสดงความคิดเห็นเข้ามาก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-503-4156ครับ02-504-7355 02-504-7355ก็ได้นะครับเป็นรายการสดโทรเข้ามาคุยกันได้หัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านในมิติของกฎหมายครับที่กำลังจะเน้นไปเฉพาะสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของการทำวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยได้ทำสัญญาร่วมกันครับกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนกันยายนตอนช่วงน้ำท่วมแล้วครับเมื่อปีที่แล้วผมเองก็ได้เข้ามารับผิดชอบโครงการนี้และก็ได้เห็นประโยชน์อย่างมากครับที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้ลองดูกันครับว่างานวิจัยชิ้นนี้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านคือใครเราทวนกันสักครั้งนะครับก็ตามกฎหมายเราเรียกว่านักปกครองท้องที่ครับมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและเป็นสถานะที่เรารู้จักกันในฐานะผู้นำราษฎรหรือผู้นำประชาชนระดับหมู่บ้านอย่างที่ผมบอกครับว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่ผ่านมามีมาเป็นร้อยปีแล้วครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นคนวางรากฐานกฎหมายสำคัญครับที่เรียกว่าลักษณะกฎหมายนะครับสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจนะครับของการเกิดขึ้นของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่เรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะครับซึ่งเราก็ยังใช้มาเรื่อยครับทำให้เกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นมาในวันนี้พระราชประสงค์ในครั้งแรกๆนั้นก็เพื่อต้องการจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เป็นแขนเป็นขาครับถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆว่าอยู่ไกลพระเนตรพระกันพระองค์ท่านนะฮะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจะทำอย่างไรให้ประชาชนนั้นได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงมีทุกข์มีสุขก็สามารถที่จะใช้บริการผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันได้สังคมไทยเราก็คุ้นเคยครับกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเนี่ยมาอย่างช้านานไม่น้อยกว่า100ปีแล้วครับณขณะนี้สังเกตดูให้ดีครับว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจนะครับเป็นคนที่ถือว่ากว้างขวางมีใจนักเลงมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่ใกล้ตัวพวกเราครับในฐานะเป็นลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็ถือว่าเป็นขวัญใจของพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านตรงนั้นนะครับเราบอกว่าได้รับการยอมรับนะครับทางสังคมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยแล้วเราก็ถือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันครับเป็นตัวสำคัญนะครับตัวละครสำคัญมากเลยที่จะนำเอานโยบายของราชการทั้งหลายครับมาทำให้เป็นรูปธรรมอยู่ที่หมู่บ้านหรือนโยบายเวลาพรรคการเมืองเขาหาเสียงการจัดตั้งเป็นรัฐบาลแล้วนโยบายของรัฐบาลเวลาประกาศออกมาคนที่สำคัญนะครับไม่แพ้นักการเมืองเลยก็คือผู้ใหญ่บ้านและกำนันนะครับที่จะต้องเอานโยบายหรือสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆเนี่ยนะฮะเอามาให้ประชาชนโดยผ่านกระบวนการจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเรามีปัญหาเยอะแยะครับในสังคมเราไม่ว่าปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาความยากจนล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่สั่งสมและก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังทำอยู่ครับยังเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการที่จะทำอย่างไรที่จะหยุดยาเสพติดได้ทำอย่างไรถึงจะที่จะเข้ามาทำให้เกิดความช่องว่างของรายได้เนี่ยให้มันเสมอภาคกันนะครับเสริมสร้างอาชีพในหมู่บ้านหรือสามารถเขียนโครงการที่จะนำความสะดวกสบายมาให้หมู่บ้านเรื่องของการตัดถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความจำเป็นทั้งสิ้นครับที่ต้องผ่านบริการโดยตรงของผู้ใหญ่บ้านและกำนันแต่พอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับร้อยกว่าปีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีในหลายโอกาสเหมือนกันในสถาบันของผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยนะฮะถูกสังคมหรือประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันครับว่าเอมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรือทำให้เกิดความเป็นผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นนะครับในหมู่บ้านในชุมชนในสังคมตรงนั้นบางครั้งการบริหารจัดการลงมาแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนไม่รับการบริการที่ทั่วถึงเพราะไปหยุดอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านและกำนันใช้อิทธิพลเล่นพรรคเล่นพวกก็มีคำถามต่างๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นมากมายก็มีปรากฏการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเมื่อเราศึกษาพบว่าประเทศไทยเรานั้นเน้นกระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นจุดสำคัญครับที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมตัดสินใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นของตนเนี่ยโดยตรงได้ครับไม่ว่าหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่เรารู้จักกันและก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรารู้จักกันในนามของเทศบาลครับเทศบาลก็ยังมีแบ่งอีกนะฮะเทศบาลตำบลเทศบาลนครนะครับหรือใหญ่หน่อยก็วันนี้เป็นมหานครนะครับก็ยังมีแล้วก็ยังมีส่วนใหญ่ของระดับจังหวัดครับที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกยังไม่นับรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานี่แหละครับคือความท้าทายอย่างมากที่อีกส่วนหนึ่งของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยนะฮะที่เดิมเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยก็ถูกกระบวนการกระจายอำนาจนะครับเข้ามามีบทบาทคู่ขนานเลยนะครับและทำให้มีการพูดถึงอย่างมากครับว่าบทบาทสำคัญของผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยยังคงไว้มากน้อยเพียงใดยังทำหน้าที่เดิมอยู่ไหมนะครับรวมทั้งวันนี้ในส่วนของปกครองท้องถิ่นเนี่ยอบต.ก็ดีนะครับเทศบาลก็ดีหรืออบจ.ก็ดีเขาก็ทำหน้าที่ในเชิงพัฒนาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับนั้นบทบาทตรงนี้เองเนี่ยฮะผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะได้นำเสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทางบ้านครับได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าจริงแล้วทั้งสองส่วนยังเป็นประโยชน์อยู่กับคนไทยแน่นอนครับในสังคมไทยที่กำลังขับเคลื่อนประเทศจะไปอยู่ณขนาดนี้สังเกตดูให้ดีครับว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยนะครับเกิดก่อนนะครับอบต.เนี่ยมาทีหลังแต่ก็ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันล่ะครับ วันนี้เราต้องสร้างมิติร่วมกันว่าจะทำงานร่วมกันไปได้อย่างไรในกฎหมายหลายฉบับครับพยายามที่จะจำแนกบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันกับส่วนของปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะให้มีความแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนสำคัญนะครับของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะเราถือว่าใกล้ตัวประชาชนเป็นหน่วยงานสำคัญเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับทุกกระทรวงทบวงกรมวันนี้ก็ใช้บริการผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั้งนั้นมีหลายร้อยเรื่องโครงการครับในประเทศไทยเวลาจะลงพื้นที่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องไปขอความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะคือสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะทำงานซ้อนกันหรือไม่กับส่วนของท้องถิ่นขออนุญาตชัดเจนอีกครั้งนะว่าท้องถิ่นนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าอบต.เทศบาลหรืออบจ.นะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นกระแสการเลือกตั้งเหมือนกันนะฮะเลือกตั้งแล้วในกฎหมายก่อนๆนั้นบอกว่าให้อยู่ในคราวละ5ปีครับแล้วก็เลือกตั้งใหม่แต่ตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันครับต้องถือว่าเราไม่อยากจะเน้นการเลือกตั้งให้พร่ำเพรื่อเพราะเมื่อเกิดวัฒนธรรมการเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วดูเหมือนจะเหมือนกันทั้งประเทศหรือเปล่านะครับท่านผู้ฟังลองดูครับก็หนีไม่พ้นหรอกการซื้อขายเสียงการที่จะหนีไม่พ้นเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยถูกจ้องมองเลยว่านี่คือผู้มีอิทธิพลเลยล่ะยังไม่รวมกับนายทุนท้องถิ่นอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็มีทั้งส่วนได้ส่วนเสียพวกหนึ่งก็เน้นย้ำประชาธิปไตยเหลือเกินว่าอะไรก็ต้องเลือกตั้งพูดภาษาชาวบ้านหน่อยก็บอกเอะอะไรก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งยิ่งไม่พอนะครับในความจริงทางรัฐศาสตร์มสทเราเนี่ยย้ำนักหนาเลยนะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนอีกครั้งนะครับว่าการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาธิปไตยครับแต่ไม่ใช่สาระที่จะอธิบายสรุปสุดยอดว่าถ้าประชาธิปไตยแล้วคือการเลือกตั้งเท่านั้นจริงแล้วยังมีหลักเสรีภาพหลักนิติรัฐหลักเสียงข้างมากหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองหลายเรื่องครับโดยเฉพาะหลักเสรีภาพและความเสมอภาคเนี่ยสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ฝากนักศึกษาท่านผู้ฟังทางบ้านครับอย่าไปสะดวนสรุปนะครับว่าเห็นเลือกตั้งทีไรแล้วบอกว่านั่นแหละคือประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากพรรคนาซีมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันสุดท้ายแล้วฮิตเลอร์ก็เป็นเผด็จการโอ้ระดับโลกไปแล้วนะครับเราก็คงจะเห็นประวัติศาสตร์เขียนอย่างนั้นมาเห็นประวัติศาสตร์ทำพฤติกรรมอย่างนั้นมาเหมือนกันเอากลับเข้ามาเรื่องของเรานะครับก็แสดงให้เห็นภาพว่าเมื่อเราต้องการอยากจะทดลองความแตกต่างดูครับเราจึงให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเลือกมาแล้วเนี่ยเพื่อต้องการเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มาขีดเส้นกันหน่อยดีไหมว่าทำงานกันสักกี่ปีดีนะครับทางกฎหมายก็บอกว่าไม่เกินนะครับอายุ60นั่นหมายความว่าเกษียณที่อายุ60ครับผู้ใหญ่บ้านและกำนันวันนี้เลือกตั้งครั้งเดียวแล้วก็ไปเกษียณที่อายุ60ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นกำนันคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่ถ้าอายุ30ก็แสดงว่ายังเหลือในการปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุ60อีก30ปีครับนี่ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องการให้เห็นว่าหลักคิดในเรื่องของการที่อยากจะให้เกิดความผูกพันความต่อเนื่องในเชิงการพัฒนาที่เป็นส่วนสำคัญของฝ่ายราชการเนี่ยต้องอยู่ยาวครับความหมายอย่างนั้นนะครับแต่ก็มิได้หมายความว่าอยู่ยาวอย่างนี้จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเอาอำนาจบาดใหญ่ได้ใช่ไหมนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมไม่จริงครับในกฎหมายนั้นก็มีการอธิบายพอสมควรนะครับว่าจริงแล้ววันนี้เนี่ยถ้าประพฤติมิชอบนะครับก็สามารถถูกถอดถอนได้นะฮะซึ่งมีกระบวนการถอดถอนนั้นมีอยู่พอสมควรนะครับผมต้องการจะชี้ให้เห็นนะครับว่าอย่าไปคิดว่าถ้าอยู่ถึงอายุ60แล้วทำอะไรไม่ได้จริงแล้ววันนี้กฎหมายเขาก็ไปไกลครับต้องการอยากจะให้บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น สามารถมีการผ่านการยอมรับของประชาชนก่อนโดยการเลือกตั้งและก็ต้องพิสูจน์ผลงานครับเมื่อพิสูจน์ผลงานไประดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นที่น่าพอใจก็อยู่ตามกฎหมายครับถึงอายุ60เพราะว่ามองว่าการเกษียณอายุราชการของสังคมไทยเรานั้นก็อยู่ที่อายุ60เหมือนกันนะครับก็น่าจะปล่อยให้หรือมีโอกาสให้บุคคลรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับให้เห็นภาพนะครับว่ามันเองก็มีความท้าทายครับเพราะว่ากระแสของกระจายอำนาจท้องถิ่นนั้นอบต.เขาเลือกกันนะครับคราวละ4ปีนะครับ4ปีเขาเปลี่ยนทีนึงเหมือนรัฐบาลนะครับ4ปีก็ไปทีนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่ฝ่ายรัฐบาลก็ยังเอาแน่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรัฐประหารบ้างเดี๋ยวจะมีกระแสอะไรกดดันกันนะครับเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนขั้วสุดท้ายแล้วอาจจะมีการเลือกตั้งที่ไม่ครบ4ปีก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทในสังคมนั้นๆในพื้นที่นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงน่าสนใจนะครับว่าเมื่อเรายังมีการปกครองระดับหมู่บ้านอยู่นี่นะฮะความสำคัญของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านนักศึกษาทางบ้านคงเห็นภาพอยู่นะครับงานบวชงานแต่งก็หนีไม่พ้นแล้วครับผู้ใหญ่บ้านก็จะมีบทบาทงานพัฒนาทั้งหลายที่ลงมาหมู่บ้านก็หนีไม่พ้นครับผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าสำคัญในการที่รับเอาโครงการเอางบประมาณตรงนั้นมาพัฒนานะครับและจุดตรงนี้เองฮะที่เราอยากจะอธิบายให้นักศึกษาได้เห็นภาพอีกนิดนึงครับว่านี่คือบทบาทของนักปกครองท้องที่ครับที่เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านและก็กำนันอย่าลืมนะครับเราใช้คำว่าการปกครองท้องที่ท้องที่ก็คือหมู่บ้านและก็ตำบลนะครับอำเภอจังหวัดเนี่ยเรียกว่าท้องที่นะครับส่วนท้องถิ่นนั่นคือรูปแบบการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับแน่นอนครับนั่นก็คืออบต.เล็กสุดนะครับเทศบาลอบจ.และก็กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาก็แล้วแต่ที่นักศึกษาจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วแต่ดังนั้นประเทศไทยเราค่อนข้างโชคดีนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยถ้าเรายิ่งอยู่ในหมู่บ้านชนบทไกลเท่าไหร่นะฮะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่เราเยอะเหลือเกินเห็นไหมมีทั้งผู้ใหญ่บ้านและมีทั้งกำนันไม่พอครับยังมีสอบต อีกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีเทศบาลอีกนะครับยังมีโอ้สอบจอสอจอนะครับสจหรือสมาชิกสภาจังหวัดยังมีสสอีกยังมีสวอีกแล้วดีฟังดูวันนี้เดี๋ยวคณะรัฐมนตรีเขาจะมีการทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเกิดขึ้นเนี่ยเขากำลังมีการสรรหาสสรอยครับนั้นไม่นานนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผ่านสภาได้ไรได้เนี่ยเชื่อว่าจะมีการสรรหาสสรอยครับก็มีหลายสเหลือเกินผมกำลังจะอธิบายอย่างให้นักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาก็ลองดูครับว่าเรามีทางเลือกเยอะแยะเลยในการพัฒนาประเทศนะครับในหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านแหมไปออกท่านผู้ชมนั่งอยู่ในห้องส่งตรงนี้ก็นึกว่ามีทีวีดูกันนะฮะเรามาต่อกันอีกหน่อยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะเขาได้ถูกมอบหมายให้ทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับในส่วนสาระสำคัญเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าบทบาทสำคัญนะครับหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาถือว่าในเรื่องของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับมีอำนาจในการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรดังนี้ครับผมเอาข้อสำคัญสำคัญให้ฟังนะแต่มันเยอะนะครับ1รักษาความสงบและความสุขสำราญนะใช้คำว่าความสุขสำราญเลยนะครับช่วยป้องกันความทุกข์ภัยของลูกบ้านตามสมควรนะครับและที่สามารถจะกระทำได้การที่กล่าวนี้ถ้าสมควรจะต้องปรึกษาหารือและช่วยกันกับเพื่อนผู้ใหญ่บ้านก็ดีกำนันนายตำบลก็ดีก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องปฏิบัติให้สมควรแก่การจะรักษาผลประโยชน์และความสุขของลูกบ้านนะครับซึ่งได้มอบไว้เป็นธุระในพระราชบัญญัตินี้ โอ้โหแน่นอนครับเน้นเลยครับการสร้างความสงบและความสุขสำราญเลยนะใช้คำว่าอย่างนั้นเลยนะครับข้อ2ฮะถ้าเกิดความทุกข์ภัยเกิดกับลูกบ้านซึ่งต้องขอความป้องกันจากรัฐบาลเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่ต้องนำความแจ้งต่อพนักงานปกครองตั้งแต่กำนันนายอำเภอขึ้นไปเป็นลำดับนี่แหละฮะมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านคือจุดเริ่มต้นฮะวันนี้คำถามสำคัญดังๆเลยพวกเราเคยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้างหรือยังหรือเข้าไปคุยในฐานะประเภทแบบฝากเด็กฝากลูกฝากหลานไม่พอหรอกครับแค่นั้นนะฮะจริงแล้ววันนี้เราต้องมองในเรื่องของทุกภัยอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาชีพนะครับฤดูแล้งไปไหมน้ำจะท่วมไหมทั้งหลายทั้งปวงเลยฮะเราต้องริเริ่มแล้วก็ต้องบอกผู้ใหญ่บ้านครับให้ผู้ใหญ่บ้านเขาไปวางแผนกันและนำความแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระดับนายอำเภอหรือผู้ใหญ่ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไประดับสูงขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าถ้าราชการจะประกาศหรือสั่งราชการใดให้ประชาชนทราบเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านครับที่จะต้องรับข้อความนั้นไปแจ้งแก่ลูกบ้านของตนให้ทราบนั้นคำถามอยากจะถามกลับไปนะครับที่นักศึกษาท่านผู้ฟังทางบ้านท่านเคยเข้าร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้านบ้างไหมผมว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับวันนี้เนี่ยพวกเรานั่งแต่จอทีวีแล้วก็ดูโทรทัศน์หรือฟังเพลงวิทยุบางครั้งวัฒนธรรมเก่าๆครับอย่างเช่นเมื่อ2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่ลีฮะเคยดูไหมครับชาวบ้านมาชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ทางการจะแถลงข่าวครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญละที่กำลังจะเอานโยบายระดับบนลงมาแล้วครับเพื่อมาแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปนี้จะแถลงข่าวนะครับว่าต้องมาเลี้ยงสุกรกันจำได้ไหมครับในผู้ใหญ่ลีนะฮะและก็คนก็ไม่รู้จักหรอกครับเพราะภาษาราชการคำว่าสุกรมันคืออะไรผู้ใหญ่บ้านรีบตอบทันใดครับสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาก็เลยหัวเราะกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าก็เลี้ยงหมากันทั้งหมู่บ้านเลยทีนี้ถ้าสมัยก่อนเลี้ยงหมาแล้วบริโภคหมาเนี่ยสงสัยวันนี้น้องหมาทั้งหลายไม่ต้องถึงเวียดนามแล้วครับคงจะกินอยู่แถวบ้านเรานี่ก็เยอะแล้วนะฮะนี่แหละฮะคือการทำหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านพอพูดถึงตรงนี้นักศึกษาท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคงเห็นภาพเหมือนกันนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเอานโยบายมาปฏิบัตินั่นเองนะครับและนโยบายปฏิบัติคืออะไรพักสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าสู่รายการครับ
I love, 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 love
ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับของรายการครับเราถือว่ากำลังพูดถึงอยู่รัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการปกครองท้องที่มาเจาะเฉพาะครับเรื่องของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและกำนันและเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจริงแล้วเมื่อช่วงแรกเนี่ยผมพูดไปหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่หลักๆนักศึกษาคงพอจับประเด็นได้นะครับว่าอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะฮะมันก็กว้างนะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านเองก็ยังถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับสามารถที่จะเอานโยบายของกระทรวงทบวงกรมของราชการต่างๆครับที่นำมาสู่ในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นต้นน้ำครับที่จะต้องส่งเสียงดังๆไปให้ในอำเภอหรือกำนันไปบอกผู้ว่าได้ยินครับว่าลูกบ้านของตัวเองต้องการอะไรบ้างเหมือนสะพานเชื่อมนะครับระหว่างลูกบ้านกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับหรือในรัฐบาลก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านและก็กำนันนั่นเองนะฮะนั้นสังเกตดูครับว่าความรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยฮะมันเกือบทุกเรื่องแหละนะฮะความสุขสำราญความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายโอ้โหงานผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นแล้วครับงานกำนันทั้งนั้นเลยและเป็นที่มักคุ้นมาเกือบร้อยกว่าปีแล้วครับที่เป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เองนี่ฮะทำให้วันนี้หลายฝ่ายก็อยากจะทบทวนเหมือนกันครับว่าการได้มาของผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยเขาได้มาแบบไหนกันมหาวิทยาลัยสุโขทัยได้ครับโดยสาขาวิชาศาสตร์ครับไปจัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาฮะบอกว่ากฎหมายที่บังคับให้มีการสรรหาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาได้แบบไหนอย่างไรนะครับมีประเด็นสำคัญอยู่ 4-5 ประเด็นครับที่เขาอยากจะศึกษาด้วยกันเขามองว่าวันนี้ระดับความรู้ความสามารถของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยแค่ไหนส่วนใหญ่บอกได้เลยครับไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับก็ต้องอย่างว่าครับสังคมไทยเราบางครั้งแล้วการศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะมสท.ก็มาลดช่องว่างให้พวกเราอย่างนี้แหละครับมาเรียนกับมสท.อยู่ทางไกลที่ไหนก็มาเรียนมสท.เถอะครับได้คุณวุฒิเทียบเท่ากันทั่วประเทศเหมือนกันเป็นที่น่าดีใจครับพอพูดถึงการศึกษาว่าไม่จบปริญญาตรีเนี่ยกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งครับให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั่วประเทศครับที่ยังไม่จบปริญญาตรีที่มากกว่าประมาณวันนี้ถ้าเราบอกหมู่บ้านมี 70,000 หมู่บ้านโดยประมาณนะฮะอย่างน้อย2ใน3ครับไม่จบปริญญาตรีหรือประมาณ 50,000 คนนะครับอย่างน้อยทำยังไงถึงจะต้องติดอาวุธทางปัญญาทำยังไงถึงจะมีทักษะความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีความรู้ครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้รับงบประมาณมาตั้งแต่ปี51ครับที่มาผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการจัดการชื่อรัฐศาสตร์รัฐประสาศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องที่นะครับการบริหารการปกครองท้องที่สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะรุ่นแรกกำลังจะจบนะครับตอนนี้เรารับมา 3,000 คนนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมาเรียนกันเป็นอย่างเป็นระบบครับซึ่งตรงนี้เองก็ท่านผู้ฟังนักศึกษาลองดูครับว่าผู้ใหญ่บ้านของตัวเองกำนันของตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนกับมสท.ในโครงการนี้หรือไม่ถ้ายังรีบส่งเสียงดังๆบอกนายอำเภอบอกผู้ว่าครับสมัครไว้ก่อนได้เลยเพราะเรียนเนี่ยกรมการปกครองออกให้ 80% ฮะค่าเรียนเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยต้องตบมือดังๆเลยนะครับเพราะถือว่าได้พัฒนาบุคลากรสำคัญเพราะอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยต้องเกษียณที่อายุ60นะแล้วอีกหลายปีกว่าจะเกษียณต้องทำงานตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนถึงอายุ60เนี่ยต้องมีความรู้ครับผ งั้นความรู้ที่น่าเชื่อถืออย่างหนึ่งก็ต้องมาเรียนกับมสทนี่แหละนะครับวันนี้จบไปแล้วบอกได้เลยครับรับปริญญาบัตรไปแล้วเนี่ย80กว่าท่านนะครับ82คนเพราะว่านั่นคือหลักสูตร2ปีมาเรียนอยู่100กว่าคน120 130คนครับจบประมาณ80กว่าคนเอ้ยทำไมไม่จบหมดล่ะครับอาจารย์แน่นอนล่ะครับมสทไม่ใช่จ่ายครบจบแน่ครับเราถือว่าต้องใช้หลักความสามารถในการสอบแข่งขันครับในการสอบที่แข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองนะฮะเมื่อเข้ามาเรียนมสทแล้วไม่ต้องแข่งกับเพื่อนหรอกครับแข่งกับตัวเองเนี่ยทำยังไงถึงสอบให้ผ่านอ่านหนังสือไหมอ่านตำราแค่ไหนได้ฟังข่าวสารวิทยุเหมือนรายการนี้แค่ไหนอย่างไรบางครั้งเราละเลยครับไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านหนังสือก็แน่นอนล่ะครับคงจะหาวิธีวัดยากครับถ้าไม่อ่านหนังสือแล้วไปสอบเนี่ยแล้วบอกว่าสอบผ่านแล้วมีความรู้เนี่ยคงยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยบอกว่าโชคดีของกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันครับที่กำลังจะจบเป็นบัณฑิตนะครับของมสทเนี่ยเกือบ 2,000 กว่าคนจบไปแล้ว80กว่าคนนั้นเรารับมา 3,000 เนี่ยที่เหลือ 2,000 กว่าก็ต้องรีบๆจบกันละครับและก็จะมีโครงการนี้ต่อนะฮะทราบว่ากรมการปกครองกำลังจัดงบประมาณมาให้อีกในปีที่แล้วเนี่ยรับมา 1,100 คนเพิ่มเติมจาก 3,000 นะครับวันนี้ในระบบมสทจึงมีอยู่ประมาณ 4,100 คนครับที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเรียนกับมสทนะฮะเราก็คงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่ทำความร่วมมือกันระหว่างกรมการปกครองและพัฒนาทักษะของกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาละครับกลับเข้ามาในงานวิจัยหน่อยนึงนะฮะงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาครับว่าไอ้ตอนที่จะผู้ใหญ่บ้านกำนันจะเข้ามาเนี่ยนะฮะเราใช้หลักของการคัดเลือกอย่างไรมีการสรรหาแบบไหนอย่างไรเขาอยากศึกษาครับว่าผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยที่จะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเนี่ยควรมีภูมิลำเนาอยู่เป็นประจำไหมอยู่ในทะเบียนบ้านไหมติดต่อกันมากไหมไม่น้อยกว่าอย่างน้อย2ปีหรือไม่เพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปครับบางคนเป็นผู้มีอิทธิพลและอย่างที่ตอนเรียนต้นรายการนะฮะว่าพอมีการเลือกทีไรเนี่ยซื้อเสียงกันก็เยอะนะเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องการซื้อเสียงได้อย่างไรแล้วพอมาอยู่ไม่ถึง2ปีเนี่ยแต่เอาเงินเป็นใหญ่เนี่ยก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเนี่ยมันน่าเกลียดไหมนะครับมันเหมาะสมไหมหรือจำเป็นต้องอยู่ไม่น้อยกว่า2ปีนะครับเพื่อพิสูจน์ตนเองนานๆก่อนแต่ก็ส่วนใหญ่นะฮะเกิดที่นั่นมีบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเป็นที่รู้จักของพี่น้องญาติมิตรอยู่แล้วพอหมู่บ้านมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรหรอกครับคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นเล็กๆว่าจะต้องจำเป็นไหมว่าอยู่2ปีนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนราษฎรไม่น้อยติดต่อกันนานกว่า3เดือนไหมเพราะว่าบางทีย้ายไปทำงานที่อื่นครับแล้วก็มาสมัครกำนันเอาทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่อยู่ในทะเบียนราษฎรติดต่อกันนานกว่า3เดือนไหมอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆนะฮะหรือผู้สมัครต้องไม่เป็นพฤติการของผู้มีอิทธิพลเนี่ยโอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะเพราะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยถูกกล่าวหาเยอะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแต่สังเกตจากการที่มาเรียนมสทครับไปพบปะไปพูดคุยกันหลายคนครับพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยวัดยากเลยกันครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าผู้มีอิทธิพลทำผิดกฎหมายไอ้อย่างนี้ก็ไม่สมควรหรอกครับแต่ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีจิตใจที่มีศีลธรรมอันดีเนี่ยก็ต้องน่ายกย่องน่าเชื่อถือนะครับคำว่าอิทธิพลนะครับเรามักจะมองว่าเป็นคำที่รุนแรงและเป็นคำที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะมาเป็นผู้นำนะฮะแต่จริงแล้วผมอยากจะบอกท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังทางบ้านครับว่าอิทธิพลเนี่ยนะฮะมันอาจจะมองได้ทั้งบวกทั้งลบนะอิทธิพลในด้านดีก็มีด้านที่เสียหายหรือในทางผ่านทางทุจริตเนี่ยก็มีก็แน่นอนละครับสังคมไทยเรามักจะคำว่าอิทธิพลเนี่ยไปทางติดลบหน่อยนะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบเรานะฮะฝรั่งเขามองว่าถ้ามีอิทธิพลนายกมีอิทธิพลนายขอเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันอะไรฮะวันความรักเนี่ยนะครับนายกรักนายขอเนี่ยนะครับและนายขอยินยอมไม่ใช่นายนะเดี๋ยวกลายเป็นต้องบอกว่านายกกับนางขอนะครับเดี๋ยวเป็นเพศเดียวกันยุ่งอีกนะครับนายกรักนางขอนางขอก็ยินยอมที่จะสมัครปรงใจรักนายกด้วยแสดงว่านายกมีอิทธิพลครับฝรั่งก็ถืออย่างนั้นว่ามีอิทธิพล ทำให้จิตใจของนายขอเนี่ยยอมนะครับชื่นชมมีความสุขนะครับที่จะให้นายกอเข้ามาเป็นคู่รักอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลได้เหมือนกันนะครับและข้อกำหนดต่อไปครับบอกว่าควรมีความข้อกำหนดไม่หนักเบาในการลงโทษของผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีอิทธิพลมากเป็นที่เจ้ามือเจ้าหวยนะครับการพนันทั้งหลายเนี่ยไม่สมควรไหมที่จะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเนี่ยควรจะต้องมีข้อกำหนดลงโทษเหล่านี้ไหมนี่ก็คือสิ่งที่ทางมสท.เราครับผมเนี่ยครับกำลังเข้าไปศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าเป็นผู้อิทธิพลแล้วเอาในทางที่ดีดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับนะครับก็มีเหมือนกันนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งอบต.ทั้งเทศบาลเนี่ยบางทีหัวกันก็มีเป็นเจ้ามือหวยบ่อนซ่องเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ควรมีการกำหนดไหมว่าถ้าจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนหมู่บ้านเนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนไหมว่าต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับหรือเคยรับโทษมาแล้วเนี่ยยาเสพติดนะครับหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยหรือไปฆ่าเขาตายมาเนี่ยนะครับหรือยังไม่พ้นโทษเป็นเวลา10ปีเนี่ยควรไหมที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไปขัดหลักเสรีภาพหรือเปล่าทางรัฐศาสตร์ก็มองเยอะเหมือนกันนะครับมองว่าคนที่เขาได้รับการพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับและก็ได้เว้นโทษสำหรับความผิดนะฮะไม่ว่าจะโทษโดยประมาทหรือความผิดแล้วหูโทษก็ดีเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาพ้นมลทินแล้วยังนะครับหรือยังไม่แน่ใจในพฤติการดังกล่าวว่าจะกลับเข้าไปอีกโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดครับเรื่องใหญ่เราไม่อยากเห็นผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องยาเสพติดเลยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับวันก่อนเนี่ยผมอ่านข่าวแวบๆเจอได้ไปพูดคุยแล้วก็กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างมากนะครับว่านโยบายของยาเสพติดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านจะรู้จะบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะลูกหลานของตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายในหมู่บ้านนั้นนะครับเรียกว่าทุกหมู่บ้านรู้จักกันหมดอ่ะต้องรู้ว่าผู้เสพผู้ผลิตหรือผู้ค้าคือใครเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่บ้านคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคงมีโทษที่รุนแรงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเรามาพบกันช่วงสุดท้ายครับ
I'm not afraid to die.
ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราก็พูดเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านกันต่อนะมาดูปฏิทินวันนี้ผมเลือกวันวาเลนไทน์นะวันที่14กุมภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักทั่วโลกนะครับก็พูดถึงความรักกันเอาละครับไม่เป็นไรมาคุยกันเนื้อหากันต่อมันอย่างน้อยก็แฮปปี้วาเลนไทน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนด้วยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยนะฮะเราจะเลือกอย่างไรให้ได้มีคนดีเข้ามาบริหารมาปกครองหมู่บ้านของเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการมีอิทธิพลเนี่ยจำเป็นมากน้อยเพียงใดว่าระบุให้ชัดไหมถ้าอิทธิพลที่มันในทางที่ไม่ดีไม่ควรให้สมัครเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการกระทำผิดนะครับเคยได้รับโทษและคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยควรจำเป็นไหมว่าต้องระบุว่าอย่างน้อยกี่ปีนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดียาเสพติดนะฮะก็ผู้ใหญ่บ้านของเราไม่มากกว่าน้อยครับถูกครหาเยอะนะฮะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดบ้างหรือรู้เห็นเป็นใจบ้างเพราะโดยสมมุติฐานไม่ว่าท่านรองนายกเฉลิมหรือใครๆหลายคนครับพี่น้องคนไทยเราเนี่ยฮะเชื่อว่าการที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็เนี่ยต้องรู้ฮะต้องรู้ว่าบ้านไหนหลังคาไหนมีพฤติการแบบไหนมีลักษณะการใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรในกฎหมายเนี่ยหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใครไปใครมาในหมู่บ้านนั้นต้องรู้นะครับถือว่าต้องไม่ลอดพ้นสายตาของผู้ใหญ่บ้านนะครับเรื่องสำคัญอะไรแล้วแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ไม่ได้การตัดไม้ทำลายป่าการลุกที่อุทยานแห่งชาตินะครับการที่จะมีเกี่ยวกับของหนีภาษีหรือวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงหรืออาวุธสงครามทั้งหลายเนี่ยในหมู่บ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ฮะไม่รู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คาดหวังของสังคมค่อนข้างเยอะนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านที่ดีนั้นต้องเอาหูไปนาวตาไปไล่ไม่ได้กับเรื่องชั่วเรื่องที่ดีต้องส่งเสริมให้ทำกันต่อไปแต่ถ้าเรื่องไม่ดีนี่ครับต้องหาทางออกให้กับหมู่บ้านตรงนั้นแล้วตรงนี้ฮะที่เราอยากจะรู้ว่าถ้าเริ่มต้นมันได้คนดีเข้ามาเนี่ยนะครับนั้นวิธีการได้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองเนี่ยเราจะออกระเบียบกฎหมายอย่างไรกันครับว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยให้เข้าอย่ามายุ่งได้ไหมนี่ก็คือจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าทำได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยนะฮะ70,000 หมู่บ้านแสดงว่าจะไม่มีคำว่าผู้มีอิทธิพลในทางที่ไม่ดีเลยครับน่าสนใจมากนะครับว่าถ้าแนวคิดเรื่องการที่จะทำให้คนเนี่ยในสังคมได้ตระหนักนะครับว่าอันใดมีอันใดชั่วและก็ไปเกี่ยวข้องกับคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยน่าจะบรรเทาเบาบางลงในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่หรือไม่ในการเป็นผู้ใหญ่บ้านในทางที่ดีแต่ก็ถูกท้าทายเยอะนะครับแนวคิดนี้นะครับว่าจริงแล้วผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาต้องแบบนักเลงอ่ะนะฮะแล้วถ้าไม่ได้นักเลงไปบริหารเนี่ยแล้วจะไปคุ้มลูกบ้านได้ยังไงบารมีจะที่ไหนโอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเอาละครับเราก็ค่อยๆทำให้นักเลงเป็นคนดีดีกว่าค่อยๆที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถและก็อะไรที่เป็นค่านิยมในสังคมตรงนั้นที่ดีต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นมานะครับผู้ใหญ่บ้านยังมีการท้าทายครับว่าควรไหมจะต้องจบอย่างน้อยม.6เนี่ยนะครับเพราะวันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ครับป.4 ก็มาสมัครได้ม.6 การศึกษาขั้นต้นก็มาสมัครได้ครับแล้วก็ถูกท้าทายทางสังคมมากครับว่ามีความรู้ความสามารถพอหรือเปล่าล่ะเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยภาระงานหนักหนาเหลือเกินนะและยิ่งตอนนี้อีก4ปีข้างหน้าเราจะไปอาเซียนกันน่ะนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโอ้เกิดมีคนอาเซียนแถวนี้มาเนี่ยจะพบปะพูดคุยกันเนี่ยจะรู้เรื่องไหมโอ้ผมไม่กลัวนะตรงนี้นะในทางวิชาการเนี่ยนะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะเรื่องภาษาที่จะใช้ในอาเซียนเนี่ยนะฮะบางครั้งภาษาท้องถิ่นนี่ก็เป็นภาษาอาเซียนเหมือนกันนะเราอย่าไปตระหนกตกใจมากครับแต่เรามองในเรื่องของความรู้ความสามารถในด้านทักษะอื่นครับเช่นเขาจะมาติดต่อเอาข้าวที่หมู่บ้านเราเนี่ยไปขายนะครับหรือส่งออกไปใน10 ประเทศของเราในวันข้างหน้าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างไรนะครับมีทักษะในการจัดการบริหารไหมนะครับรู้เรื่องงบประมาณไหมรู้เรื่องการส่งออกไหมรู้ระเบียบปฏิบัติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมตรงนี้แหละครับผมคิดว่าคือสิ่งที่ท้าทาย มากกว่าภาษานะภาษาก็จำเป็นล่ะนะครับภาษาเนินๆภาษาทองแดงหรือภาษาออกไปทางลาวทางเขมรไหนก็แล้วแต่เราถือว่าภาษาอาเซียนทั้งนั้นแหละครับผมว่าภาษานี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องรองลงมานะครับเรื่องสำคัญคือทักษะครับทักษะในการที่จะรู้ว่าลูกบ้านของตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอะไรมีผลผลิตเรื่องอะไรนะครับเกิดในทุกหมู่บ้านที่อยู่รอบนั้นปลูกมังคุดด้วยกันหมดทั้งหมดเลยราคามังคุดก็ไม่ดีแล้วครับทีนี้มังคุดออกมาเยอะเหลือเกินเกิดมันมีพ่อค้านายทุนเข้ามาแต่เราไม่มีทักษะในการที่ทำให้ราคาดีเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะทำอย่างไรตรงนี้ครับคือการศึกษาดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีครับที่ว่าส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเรียนกับมสท.นะครับวันนี้ก็มาเรียนแล้ว 3,000 คนก็อยากจะบอกดังๆครับว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านนักศึกษาครับไปบอกเถอะครับผู้ใหญ่บ้านเรียนต่อกันสูงๆเถอะอย่างน้อยได้ทักษะภาษาไม่ใช่อีกเรื่องสำคัญมากแต่ทักษะในวิชาชีพครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านจะมีความน่าเชื่อถือมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพราะใช้วิชาความรู้นะครับไปบริหารชุมชนไปติดต่อชุมชนระหว่างชุมชนระหว่างต่างประเทศด้วยกันเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีการท้าทายนะในการศึกษานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแน่นอนนะครับมาจากการเลือกโดยตรงของประชาชนและกำนันล่ะกำนันจะว่าอย่างไรเพราะที่ผ่านมาครับว่ากำนันเนี่ยมาจากการเลือกกันเองฮะของผู้ใหญ่บ้านใน1ตำบลมี10หมู่บ้านใน10ผู้ใหญ่บ้านตรงนั้นนะครับเลือก1คนเป็นกำนันนะครับก็บอกว่ามันเป็นการเลือกโดยทางอ้อมนะครับเราเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าไปก่อนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปเลือกกันอีกทีนึงให้เป็นกำนันนะฮะมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายดีเหมือนกันนะหลายคนก็มองนะครับและอย่างนึงมันก็น่าจะไว้วางใจผู้ใหญ่บ้านล่ะไปเลือกใครที่คิดว่าเหมาะสมเป็นผู้นำระดับตำบลมันมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นเพราะ10หมู่บ้านรวมกันหรือมากกว่า1หมู่บ้านรวมกันก็เป็นตำบลนะครับตรงนี้นั่นคือแนวทางเก่าครับแต่แนวทางใหม่เขาก็ท้าทายครับเพราะวันนี้เราเอะอะอย่างที่ผมบอกครับเลือกตั้งนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมล่ะถ้ามีการเลือกตั้งกำนันโดยตรงนะครับจะมีการเลือกตั้งที่ซ้ำซ้อนไหมตอนเดี๋ยวเลือกผู้ใหญ่บ้านก่อนอ้าวทีนี้จะเลือกกำนันโดยตรงเนี่ยแสดงว่าต้องเลือกอีกเวทีนึงใช่ไหมทั้ง10หมู่บ้านต้องมาลงคะแนนกันมันจะทำให้มีปัญหามากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งตรงนี้เองก็หลายคนก็ยังมองกันอยู่นะครับทั้งด้านเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณว่าจะสิ้นเปลืองไปมากขึ้นหรือไม่นะฮะตรงนี้ก็นักศึกษาลองดูครับการวิจัยนี้ยังไม่สิ้นสุดนะแต่ผมนำเล่าให้ฟังว่าเขามีความท้าทายแบบนี้ว่าอยากให้มีการเลือกตั้งกำนันโดยตรงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งโดยตรงแล้วเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้ครับว่านั่นแหละเป็นประชาธิปไตยนะฮะจะทำให้สามารถการตรวจสอบโดยตรงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพอมีการเลือกทีไรครับคำถามตามมาเหมือนกันว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยสังเกตดูครับมันมีหลายข่าวเหมือนกันในสังคมไทยตระกูลเดียวกันบางทีแยกออกเป็น2ทีมแล้วก็แข่งขันกันและนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงครับฆ่ายิงกันนะครับหรือทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนในหมู่บ้านนั้นไม่เข้มแข็งครับเพราะพี่น้องแตกแยกความสามัคคีเพราะต้องการตำแหน่งอยากได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันอยากเป็นอบต.อยากเป็นนายกอบต.กันก็เลยอย่างนี้แหละครับเกิดปัญหาเกิดขึ้นนี่นะฮะที่นักรัฐศาสตร์เราไม่เชื่อหรอกครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่นำมาสู่ความสุขที่แท้จริงได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงได้แค่ตัวแทนเท่านั้นเองแต่มันตอบไม่ได้หรอกครับมันสร้างความสุขได้จริงหรือเปล่าและถ้าเกิดตัวแทนตรงนั้นไปสร้างมูลค่าคือมีผลประโยชน์ตามมาในเชิงอิทธิพลในอำนาจในการที่ทำให้เอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเกิดการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยนี่คือสังคมไทยครับที่เราไม่อยากเห็นก็คือการที่มาแตกความสามัคคีกันและถ้าแตกความสามัคคีกันทุกหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้านเป็นอย่างนี้หมดโอ้โหดังนั้นแสดงว่าเราล้มเหลวมากนะครับในการที่จะถือว่าชุมชนเข้มแข็งหรือการที่เราจะเป็นรัฐชาติที่มีความสมบูรณ์เนี่ยอยู่ได้อย่างไรเพราะเรามาหลงอยู่เพียงค่านิยมตื้นๆนั้นเองครับว่าเราอยากได้ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงความเป็นพี่เป็นน้องกัน นะครับแข่งขันกันจนใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็ยังเป็นคำถามอยู่ในโจทย์วิจัยเหมือนกันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้กระแสของอบต.ท้องถิ่นเลือกตั้งหมดแล้วครับและท่านคงเห็นครับว่าเลือกตั้งทีไรก็หนีไม่พ้นนะผมสรุปให้เห็นว่ายังมีการซื้อขายเสียงอยู่ยังมีเรื่องอิทธิพลมืดอยู่ยังมีอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกในชุมชนด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะเขาบอกว่าในเรื่องของสำคัญวันนี้นโยบายของรัฐบาลอย่างหนึ่งก็คือการที่ตำบลเนี่ยมีการประชุมกันที่เรียกว่าคณะกรรมการตำบล นะครับควรจะต้องมีการผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการตำบลได้อย่างแท้จริงไหมบางทีได้กำนันมาแต่กำนันไม่เคยเรียกผู้ใหญ่บ้านประชุมกันเลยนะครับและก็สิ่งที่โอ้โหเสรีภาพไปไกลเกินสัดส่วนอีกจะเอาผู้หญิงผู้ชายดีล่ะผู้หญิงวันนี้ก็ต่อสู้กันเยอะอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันกันก็เยอะนะครับซึ่งวันนี้มีแล้วครับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกำนันก็มีเป็นผู้หญิงนะครับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงทำงานร่วมกันได้ครับไม่มีปัญหานะผมว่าข้อนี้นะฮะแต่ถ้าไปกำหนดสัดส่วนว่าโอ้โหถ้ามีผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านอ่ะโทษทีในตำบล นี้มี10หมู่บ้านขออย่างน้อยครึ่งๆทุกตำบลมีครึ่งๆหมดอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสมนะฮะมันต้องว่ากันไปตามสภาพข้อเท็จจริงการยอมรับนะฮะถ้าผู้หญิงคนนั้นได้รับการยอมรับสูงก็แน่นอนครับได้รับเลือกชนะผู้ชายด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้เองบางครั้งเรื่องของสัดส่วนเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเราไม่ได้ปิดโอกาสที่ผมมองว่าไม่ได้เคยมีปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำการการเมืองหรือทำงานด้านการปกครองไม่ใช่นะครับกฎหมายไม่ได้บอกผู้หญิงไม่สามารถสมัครได้นะสมัครได้แต่ถ้าไปกำหนดสัดส่วนว่าต้องมีผู้หญิงด้วยเนี่ยอันนี้แสดงว่าผู้หญิงกำลังใช้สิทธิ์บางอย่างนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไปอาจารย์แล้วมันยังไงนะครับผมกำลังบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่การยอมรับครับถ้าเราบอกหญิงชายเท่าเทียมกันเนี่ยเลือกนะครับเลือกแบบไหนมาถ้าผู้หญิงชนะก็ได้ผู้หญิงครับแต่ถ้าไปกำหนดสัดส่วนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกหลายเรื่องตามมาเหมือนกันนะครับเวลาเราน้อยครับอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะครับที่กำลังถูกท้าทายในสังคมสรุปได้ 2-3 ประเด็นดังนี้ครับ 1. บทบาทหน้าที่ครับที่ทำมา100กว่าปีคือการรักษาความสงบเรียบร้อยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังดำรงอยู่ครับที่คู่ขนานไปกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอบต.เทศบาลหรืออบจ.อย่าลืมนะครับว่าจุดแตกหักอย่างหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของในเชิงพัฒนาท้องถิ่นนั้นเขาใช้เงินภาษีของท้องถิ่นครับแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้เงินของหลวงครับใช้เงินของงบประมาณแผ่นดินอยู่อันที่สองครับวันนี้ที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นในโอกาสต่อไปคงมาพบมาคุยกันนักศึกษาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขออนุญาตจบการบรรยายนะครับรัฐศาสตร์ในส่วนของรัฐศาสตร์ในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ